Tēmas, ko mēs nesam aizsākām. Vai tu atceries, pie kā sākās viss šitā jēzga? Visi tie bukleti un tās reklāmas, visas, kur tas viss sākās? Atceries? Kad Dievs atnāca sapnī un parādīja kaut draudzes stāvokli. Atceries? Kurš atceries uz skaļu savas aleluja? Ok. Tas viss sākās ar to, kad Dievs sapnī parādīja, kad viņš parādīja draudzi kā ēku, ieveda mani šajā ēkā, un tur bija katls, tur bija kāda vieta, kurai bija jādeg, kam bija jākurās, bet šajā vietā uguns tikai gruzdēja. Tā bija? Tikai gruzdēja. Un tad sākās apsūdzības un citas lietas, kas centās novērst mani no visa tā, lai draudzi degtu. Es izdarīju secinājumus, rezultātā viss šīs skudripūznes sāk uztēties. Pareizi? Kaut kas sāk notikt. Nu, lūk, vakar mana sieva arī redzēja sapni. Un viņa redzēja, nu, sapnis no Dieva, es te nestāstu vienkārši sapņus, ja? Sapņi ir gandrīz katru otro nakti, laikam katru nakti viņi ir, bet nevienmēr viņas atcerās. Es nestāstu visādus tādus. Es stāstu to, ko es tošos zinu, ko Dievs ir radījis. Un sieva redzēja sapni. Zini, ko viņa redzēja? Katls aizdegās. Vēl vairāk? Uzsprāga. Oi, var. Kas tev galva? Es prizinā tikai. Kara filmu saskatījies, ko? Un sieva redzēja sapni, ēku, kas dega ugunīs, bet nesadega. Degošu ēku, kas dega, bet nesadega. Un kāds cilvēks, izmisis, skraidīja apkārt šai ēkai un teica, ak, Dievs, kur es tagad dzīvošu. Yes! Kāds bija izmisis, kur es tagad dzīvošu? Nu, man nebija daudz jādomā, lai saprastu, ko Dievs rāda un par ko man ir jāsludina šodien. Es gan gatavoju kaut ko citu, bet Dievs man parādīja runā lūk par šo te. Saki, pārmaiņu laiks. Amen. Pārmaiņu laiks. Tas skrejošais cilvēciņš, tas ir kāds no jums. Un ne jau viens, bet vairāki. Un nedod Dievs, ka tas esi tu. Tas tik personīgi uz mani mācītāji. Jā, personīgi uz katru no mums, bet tiešām nedod Dievs, ka tu tiec Dieva atmes tikai tāpēc, ka tu negribi mainīties. Ja ēkā ir svētā gar uguns, ēka ir draudze, tas visiem ir skaidrs, ja? Šī ēka ir draudze, kas deg Dieva ugunī, svētā Dieva ugunī. Tā ir draudze, kas izmainās, kas mainās. Tā ir draudze, kas iet uz konkrētiem mērķiem. Un tas cilvēciņš, raudošais un izmisušais, esi tu tas, kurš negribi mainīties. Tas, kurš sēdi ar gadiem draudzē, jeb iespējams, staigā no vienas draudzes uz otru un katrā draudzē sarīko skandālu. Katrā draudzē visas sabojā attiecības ar saviem cilvēkiem vadītāji un tad meklē nākamo draudzi, kur viss atkārtojas no jauna, viss tas pats. Lūk tas cilvēks, kamēr draudzē nav uguns, tikmēr tu ērt šeit jūties. Bet tā kā tev pasaka konkrētas lietas, kas nav pareizas tavā dzīvē, kas ir jāizmaina, tu sāc buksēt. Nu, buksē arī. Draugs, man ar tevi nav pa ceļām. Un draudzē Kristus pasaulē ar šādiem lūzeriem nav pa ceļām. Amen! Au! Man nav pa ceļām ar lūzeriem! Dieva vārds saka, 1. Jāņa 5.5 ir rakstīts, kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Amen! Vai tu tici, ka Dievs var tevi izmainīt? Tad kādu vēlu pēc tu nemainies? Buksēji kreiz, kad tu dzirdi, kas jādara tavā dzīvē. Bum, bum, bum! Tu zini, kad mēsli izpeld ūdens virspusē. Un lūk, kad mūsu draudzē sākās pārmaiņu laiks, tu sāc buksēt, tu sāc aprunāt. tu kļūsti neapmierināts. Zini, kāpēc? Viena iemesla dēļ. Tie mīļie grēki, kas nauda tevī, tu negribi viņus atdot. Tu gribi turpināt dzīvot divas dzīves, divējādas dzīves. Tu gribi būt ar Dievu, un tu gribi grēkot. Neizdosies. Uguns ēkā. Mēs visi lūdzām, Dievs dod uguni, mēs tikko dziedājām. Kristi ar savu uguni. Kad Dievs atnāk ar savu uguni, tad izrādās, ka tas nemaz nav tik patīkami. Tā ir, Linda?
Ak, tev viets.
Suņu laiks. Es varēju šo sprediķi nosaukt arī suņu laiks. Ir pavasaris. Un tie cilvēki, kam seksuāls novirzis, pavasarī kļūst aktīvi. Manijāki kļūst aktīvi. Suņi pārojās, kaķi gaudo pa jumta korēm. Un tie kristieši, kam ir apslēpti grēki, un ja tie ir saistīti ar seksuālām perversijām, tas lien ārā pa visiem galiem, tas ir redzams. Tas parādās uzvedībā, tas parādās acīs, paskatoties vien tur lēkā perversi vēlni. Un tie paši laikā tu gribi būt ar Dievu. Tu gribi grēkot, un tu gribi būt ar Dievu. Mazītāji Mārci, es ticu žēlastības teorijai, teoloģijai, ka viss mani grēki ir piedoti. Dievs ir žēlīgs Dievs, Dievs ir mīlestības pilns Dievs, Dievs ir labs Dievs. Dievs ir arī bargs Dievs, Dievs ir arī svēts Dievs, amen. Ko tu tas pasakas stāst mums? Ieskatīsimies Dieva vārdā. Psalms 1, 5. Pāns. Bezdievīgie nepastāvēs tiesā. Nez arī taisno draudzē grēcinieki. Dzirdi? Taisno draudzē grēcinieki nepastāvēs. Viss izpeldēs. Es nerunāju par cilvēkiem, kuri nāk pēc palīdzības. Es nerunāju par tiem, kas atzīst savus kļūdas un grib mainīties. Es runāju par tiem, kas sēž mēnesis no mēneša, gads no gada, un tu nemainies. Un tev stāsta, tev saka, un kad tu lasi Bībeli, tu redzi, taču tu neko nedari, lai mainītos. Lūk, par tevi runa, tu nepastāvēsi draudzē. Tavs ceļš ir platais ceļš, kas ved pazušanā. Lūdzu, dodies tur, kur tu vēlies. Taču šaurs ir ceļš, kas ved uz dzīvību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šajā draudzē, neviens, kas negrib mainīties, ilgi neuzkavēsies. Laimīgu ceļu.
Kāpēc tik bargi, mācītāji Mārci, Encīti?
Taisno draudzē grēcinieki nepastāvēs. Ejam tālāk. Galatiešiem 5, 19 un tālāk. Zināmi ir miesas darbi. Tie ir netiklība, nešīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdī, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es jau agrāk esmu sacījis, Pāvils saka, tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. Zirdi, te neiet runa par to, ka tev ir piedots. Te iet runa par to, ka ja tu šādas lietas dari, tev neredzē debes valstību. Amen. Tad jautājums, ko tu dari draudzē? Nu, ko šāda tipa cilvēki dara draudzē? Es atkārtoju, es nerunāju par tiem, kam ir šīs lietas, bet kur saka, jā, man ir šīs lietas, un es redzu, ka viņš grib mainīties, viņš grib mācītāji palīdz, man vadītāji palīdz, parāda, kā tu tik galā, lūksim, gavēsim, tiksim galā. Un es redzu, cilvēkam dzīve mainās. Bet tu nepieņem to, ko tev māc, tev stāst, tu lasi, tu nepieņem, un tu sēd viena uz vienu, viens un tas pats atkārtojas tavā dzīvē. Tad ko tu dari draudzē? Mateja 18, 15 līdz 17. Ja tavs brālis grēko, Tad Noēja un pamāca viņu zem četrām acīm. Vai tu esi kādreiz savam brālim vai māsai gājis ar četrām acīm un pateici, sei, klausies, tu tādu lietu man žēl, bet galīgi garām, vajadzētu kaut ko darīt un mainīt. Vai ir tev kādreiz kāds kaut ko tādu teicis, Sandija? Ir tev kādreiz kāds teicis ar četrām acīm? Vienreiz, divas, trīs vai desmit, divdesmit, cik? Cik daudz reizes vai vienu? 50 reizes, 100 reizes? Vairākas reizes, sakt, viss gāja no situācijas. Labi, okay. Es atceros, nu, 100 apmēram. Un lūk, tāpēc, ka Sandī ņem vērā to, ko viņai saka, viņa mainās, amen! Viens no cilvēkiem, ko šobrīd es redzu ritīgas izmaiņas, tā ir Sandī. Kas kādu laiku buksēja, un puh! Uzrāva apgriezienus. Ak, tu viens! Agneta vēro Sandiju. Es arī tādā būšu, ja? Tas labs paraugs. Tas nenozīmē, ka mēs pārējie lūzeri tagad, jā, Sandija vienīgā te mums, jā. Saki, izmaiņas. Amen, izmaiņas. Uguns ir ēkā, un neviens, kas negribēs mainīties, nepastāvēs draudzē. Patiesībā man pat nav žēl. Mēs izpeld virspusē, straumi viņus aiznes. Un mēs varam mierīgāk uzelpot. Es šodien tikai skolā, ne? Arvī, Sandijā, jā, Agnetā. Pareizi, Marta. Skaties tālāk. Mateja 3:12. Tam vēteklis rokā Jēzum, un viņš tīrīs savu klonu, un viņš sakrās savus kviešus klētī, bet palavas sadedzinās ar neizdzēšamu uguni. Viņš tīrīs savu klonu, un es skaidri zinu to, ko Dievs parādīja sapnī, to Dievs grib darīt jums zinām un izvēlēties. Dievs tīra savu klonu. Nesam bijis prediķis par kritisko punktu. Atceraties? Tas punkts daudziem no jums ir pienācis, un jums ir jāizvēlās. Vai nu turpiniet mainīties, vai ejat ellē. Dzirdiet? Vai nu mainieties, vai ejat ellē. Mācītājs Mārcis un nolādēja mani tagad. Bet Dievs liek izvēlēties. Arī vecajā derībā ir rakstīts izvēlēties pats svētību vai lastu. Viss ir tavā priekšā, tavās rokās, draugs, tu pats esi savas laimes kalējis. Ja tu paklausi Dievu balsī, dari viņa gribu, tu centies no visu savu spēka, Dievs tevi svētī un vada, un tu man to mūžīgo dzīvību. Ja tu neklausi Dievu balsī un viņa ieceltiem kalpiem un tā joprojām, ignorē, un tu nemainies, tu ej ellē, tu izvēlies. Un es saku, izvēlēš šodien dzīvību vai nāvi. Tātad Mateja 18:15. Ja tavs brēls grēko, noeji un pamāci viņu zem četrām acīm. Ja viņš tevi klausa, tu savu brāli esi mantojis. Māsas attiecās arī uz jums un šajā draudzē jau īpaši. Jo sievietes šeit vairāk ir. Tālāk. Ja viņš neklausa, tad pieeicina vēl divas bračkas. Vai divas sestras. Māsas. Vēl divus. Lai no divu vai triju liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Tu redzi, ir nepareiza uzvedība, aprunāšana citas lietas. Tu ej un runā. Tas turpinās. Ko darīt? Ja viņš tiem neklausa, 17. pants, saki to draudzē. Tas nozīmē, nu, mācītājs to uzzina, to jau zina vairāk cilvēki. Un mēs saprotam, tas nav pareizi. Un kas jādara? Un kam tie vārdi pieder vispār? Pēterim, Pāvēlam vai kam? Jēzum. Amen. Ja viņš tiem neklausa, saki draudzē, bet ja viņš neklausa arī draudzē, turi viņu par pagānu un par muitnieku. Tātad, tos cilvēkus, kuri vairāk kārtīgi grib brīdināt, es uzskatu par pagāniem, par muitniekiem, un jums nav vietas šajā draudzē. Āmen! kāds tikko baigi smaidīja, es uz viņu paskatījos, viņš palika nopietns. Šausmas. Tā tas suņu laiks. Saka, suņu laiks. Fakts paliek svaks, fakts, kad pavasarī aktivizējās visādas divainības, un cilvēki, kuriem ir tendence grēkot no šajā laikā, tad arī visas tā kārā. Vainīgs ir pavasaris, pareizi? Pavasaris vainīgs. Da, nē, uguns ēkā, amen! Uguns ēkā. Arī cilvēki ar psiholoģiskām novirzēm, un tagad par pavasarī gan iesrunā, tieši pavasarī arī aktivizējās viņu tā negatīvā pusē. Šizofreniķi un tā tālāk viņam tieši pavasarī esot tā, kad viņam sākās visu tādas perversijas. Draugi, Dieva valstībā nav šizofrenijas. Kurš tev viens mums teica, bet es esmu slims? Kad Džekiņš pie manis vienreiz pienāca, tas daudz gads apakaļ. Viņš atnāk uz lūkšanu. Nu, tur viss iespējami ir grēki čalim. Tas jau normāli, viss, nu, viss tur grēko. Bet čalās vēl draudzē iet jau, nezinu, gadus droši vien, gadus vairākas draudzē. Tur visi porņiki, viss ir kā nākās. Un viņš saka, palīdz man, aizlūdz par mani. Un man, es uzdevu jautājumu, bet tu Bībeli lasi. Tu Dievu lūdz. Viņš skatās uz mani tāds, man nervi slimi. Draugi, beidz atsmērēties, ka tev ir tas, tev ir šitas, un tāpēc tu nevar darīt to, ko grib Dievs. Vai tev kaut kas vispār patīk šodien te? Vai tā lēnā un gribas palīdz apakšā zem tā? Luīze, negribas pabiegt apakšā zem tā? Negribas? Šeit ne? Labi. Viņam ir vētras rokās, viņš tīrīs savu klonu, Luīze. Gaisa balons. Es redzēju SSLV sludinājumu. Redzēju. Pārdod to dāvanu karti lidojumam ar gaisa balonu, kas maksā 400 latus, bet pārdod pa 100. Negribi? Divām personām. Negribi? Pārdod. Es domāju, gaisa balons kā funkcionē? Viņam tādu balastu liek klāt. Nu, tāpat arī zem ūdene. Piepilda ar ūdeni viņu, tad viņa grimst. Palaiž ūdeni ārā no viņas, un nu, speciāli tādas rezervuāri, un viņa ceļās augšā. Gaisa balonā nomet balastu, un viņa ceļās augšā. Pat kā draudzē, nomet, draudze nomet mēslus, tad draudze paceļās, amen. Bet ja draudze paliek ar mēsliem, tad draudze, šie mēsli liek draudzē smirdēt un velk uz leju. Jo Bībala saka skaidri, klausies, 1. Korintiešiem 5, 6 un tālāk. Vai nezināt, ka maz rauga saraudzē visu mīklu? Saproti? Viens mēsls draudzē, kurš negrib mainīties, viņš saraudzē visu draudzi. Un nedomā, ka šādi cilvēki ir tādi ļoti nevainīgi. Velns viņus lieto, un viņi ir ļoti vainīgi, ka viņi ir ļāvuši to sev tā darīt. Es nomainīšu draudzi. Tu var nomainīt draudzi, un tev tur būs tieši tā pati problēma apmēram pēc pusgada. Dažam no jums jūs nomainīsiet draudzi, un problēma būs jau tūliņ pirmajā mēnesī. Citiem pēc pusgada, citiem pēc gada, bet tieši tāpat problēma būs atkal. Tu var nomainīt draudzi. Aiziet uz tādu, kur nav grupiņas, kur nav vadītāju, kur tev atļaus dzīvot kā mēslam. Saprot, kas runāja? Tāds mēsls, kā tu esi šodien, tu varēsi tādī turpināt. Jo tev tur uzmanība nepievērsīs. Un tu varēsi sev iestāstīt. Es esmu draudzē. Es sēžu normālā dzīvā draudzē, harizmātiskā. Es dzirdu labus prediķus, un te ir cilvēki apkārt. Taču neviens jau nezin tavu divkāršo dzīvi, ka tavu mēsli ir padusē un sirdī un visur kur. Tāpēc es droši varu apgalvot. Ir tikai divi ceļi. Vai nu mainies šodien? Vai ej ellē? Es nesaku, ka es citu draudzi. Tas neko nepalīdzēs tev. Izdari, izmainies tur, kur tu esi šodien. Tajos apstākļos, kādās tu esi šodien. Pasakiet kāds āmen. Tā ir vai nav? Vai jūs nezināt, ka maz rauga saraudzē visu mīklu? 7. Pāns, 1. Korintiešiem 5. Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla. 9. Pāns. Nebiedrojieties ar netikļiem. Es nedomāju vispār ar šīs pasaules netikļiem vai mantraušiem, vai laupītājiem, vai elgu kalpiem, tad jā, jums vajadzētu no šīs pasaules aiziet. Tātad tas nenozīmē, ka mēs nevaram kontaktēties ar cilvēkiem, neticīgiem, nē. Es runāju par tiem brāļiem, kas mūsu vidū, kas no sevis mētā brāli vai māsu, un tajā pašā laikā viņš dzīvo dubultu dzīvi. Saprot, par ko es runāju? 11. Pāns Pāvils saka, es jums rakstīju nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netikls vai mantrausis, vai elku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs. Ar tādu jums nebūs kopā pat ēst. Nu, kur es to visu izvilku no kurienes? Nu, kur es to visu paņēmu? No ko es tagad runāju? Ko es sludinu? No kurienes? No Bībeles, amen, no Dieva vārda. Nebūs pat kopā ēst. Kā tev ir grupiņā vakarēdiem baudīt, kad tu zini, ka reku, Tas cilvēks tev tur divi gadi grupiņā, un viņš nemainās. Mūli pret vadītāju, kaut ko aprunā un tā tālāk, un to ir kopā vakarēdien baudi. Dievvārt, tev nebūs kopā ar šādu cilvēku pat ēst. Es labāk pievēršu uzmanību narkomanam dzērājam, kurš grib mainīties. Māniekām vienalga kam, bet kurš grib mainīties, un kuram ir problēmas šodien, kurš nav izmainīts, bet viņš grib, un viņš spēr solīšu. Es labāk viņam kalpoju, nekā ņemos ar reliģioziem trakuļiem. Divpastais pāns, kāda man daļa tos tiesāt, kas ārā? Vai jums nav jātiesāt tie, kas iekšā? Tos, kas ārā, Dievs sodīs. Izmetiet ārā ļauno no savu vidus. Pāvils saka, izmetiet ārā ļauno no savu vidus. Kas ir ļaunais? Tas ir brālis vai māsa, kas ilgu laiku ir draudzē un negrib mainīties. Un tas parādās viņu darbos. Katrā grupiņā, grupas vadītājs, ar tevi parunās. Un tu jau zinās, ko darīt pēc tam. Okultisti, burvji, netikļi. Un tas ir mūsu grupās, un viņi mierīgi eksistē un darbojās. Un mēs brīnamies, kāpēc tik gausi mūsu darbs iet uz priekšu. Mums ir jāienomet liekais balasts. Un atnāks vietā normāli narkomāni, normāli dzērāji, normāli netikļi, normāli depresīvi cilvēki, bet kuri grib, lai viņiem palīdz un viņi uzklaus, ko viņi saka, un viņi mainās. Amen. Soli pa solim, bet mainās. Uguns ēkā. Lūk gadījums no manas paša dzīves. Par cilvēkiem, kuri nav Dieva vadīti, kuri eksistē draudzē. Nu, savu mamma būs jāpiemin. Īstāk sakot, es biju draudzē, baptistu draudzē, un tas jau ir gadi, pagājuši 9 apmēram. Draudzē, kurā bija mana mamma, Mana mamma tur spēlēja uz klavierēm, vadīja to kori. Viņi tur skaisti dziedāja, skaisti spēlēja un tādā augstā tonī dziedāja, kad neviens tur līdzi nevarēja izdziedāt, kad tikai pašas smalkākās balsis. Es tur kaut ko rūcu līdzi. Dievs mīlestība, tika pestīt mani. Man nevajag tik augsti. Tas viss normāli. Tātad, pieņemsim tā, ka tā bija, nu, pieņemsim, ka tā bija normāla drauze, un mana māte tur kalpoja. Taču es, lasot Dievu vārdu, es lūdzu Dievu ik dienas, regulāri, katru dienu meklēju Dievu, es sapratu, ka šī nav tā mana vieta, kur man ir jābūt. Es sapratu, ka šī drauze cilvēkus neglābi, ka šī drauze neaug 100 gadus jau. Ka šajā draudzē ir iezagusies reliģija. Šeit neatzīst svētā gara kristības. Šeit neatzīst desmitās tiesas. Šeit ne, tur, bija, tur, nebija, tur daudz, kas nebija tas, kas bija Bībelē, un es sapratu, man jātinās prom. Un tajā laikā es ieraudzīju vasaras svēku draudzi, kur modrs Ozlana Kēvičs iesāka Limbažos. Es pievienoju šai draudzēji. Sākotnēji, bez nekā nekašiem, bez nekā, es normāli aizgāju no draudzes. Es paskaidroju iemeslu savam mācītājiem, pateicu, ka tur ir mācība ir precīzāk Bībelē atbilst, un man ir jādodas tālāk. Nu, tur bungas sauc par vēlnu instrumentu, saksofons bija vēlnu instruments, ja, nu, tas bija neiespējami tur palikt. Paldies Dievam, kad mums mācītājs atzīsies no bungas, ja, un var mūsdienīgi mūziku, kaut cik patīkam klausīties. Ok, labi. Tālāk. Tātad es izgāju no šīs draudzes un pievienojos vasaras svēku draudzei. Mana mamma arī publiski uzstājās draudzei un pateica, ka viņa atstāja šo draudzi. Atstāja baptistu draudzi. Kāds bija iemesls? Iemesls bija, tāpēc, ka es aizgāju. Viņai nebija nekāda konflikta. Viņai nebija saprašana par to, ka vairāk Dievs jāmeklē. Viņai nebija tāda saprašana. Viņa vēl tajā laikā vēl vecmāmi mirušo pielūdzu vēl. Ne pielūdzu, bet aizlūdzu par mirušiem vēl. Viss tās muļķības vēl bija. Vēl tas bija galvā vēl. Es biju šokā par mammu. Viņai nebija par to vēl tāds īsts saprašanas, kad jāmaina draudzi, lai tuvāk būtu Dievam un pareizāk ietu, līdz galam aizietu gal galā. Tas viņai nebija. Viņa aizgāja tikai tāpēc, ka dēliņš aizgāja. Un lūk, motīvs, kāpēc viņa atstāja baptistu draudzi, ir nepareizs. Nepareizs. Tikai tāpēc, ka dēliņš aizgāja no draudzes. Un kā ar tevi? Uz ko tu skaties? Uz Dievu, ko grib viņš, kur tev jābūt? Vai uz to, kā kāds cits kādam kaut ko izdarīja, kaut ko pateica, kaut ko samuldēja, kaut ko piečakrēja, ar tev sava galva ir draugs vai nav? Par nožēli jāzīt, ka šajā draudzē katrs otrais cilvēks ir zem kontroli. Ko tu runā, mācītāji? Mums saka, inkauta arī ir un vēl zem ārā, kur tas... Nekāda lāsts vairs nav, nekādas kontrolas nav. Ir. Katrs otrais cilvēks ir zem citu cilvēku kontrolas joprojām. Manā komandā vismaz 5-4 cilvēki ir zem kontrolas joprojām vēl. Ā! Un to ļoti grūti pamanīt ir. Kas ir kontrole? Sanāk tā, ka es esmu kontrolējis savu mammu patiesībā. Un tas tā pārspīlējot, bet viņa gāja līdz vēlnam, ne Dievam. Tikai viņa pamatojas uz to, ka viņas dēlam, viņai šita kā man nodarīts pāri. Man neviens pāri nebija nodarījis. Es izdarīju normālu lēmumu, gāju tālāk. Kaut gan arī bija pareizi mainīt draudzi, bet ne šajā gadījumā motīvs nebija pareizi. Tev galva ir? Tu pats vari izspriest, kāda ir Dieva griba. Tu pats vari Bībelē izlasīt, kādā jābūt draudzē. Vari? Tu vari beidzot atkratīties no vecāku ietekmes savā dzīvē. Tu vari beidzot pārstāt ņemt no saviem vecākiem naudu un palīdzību. Vari? Kas nosaka tavu dzīvi? Mamma, tētis, cik tev gadu draugs ir jau? Es nerunāju par jauniešiem, par bērniem, es runāju par pieaugušiem cilvēkiem, kuriem joprojām vajag no mammiņas palīdzību, un mammiņa tādā veidā tevi kontrolē. un stāsta pasakas, kā ir pareizi un kā nav pareizi. Es redzu, kādas sekas ir cilvēkiem dzīvēs, kas ir vecāku kontrolēti bijuši. Es redzu tās despotiskās mammiņas, kas savus vīrus iespiedoši stūrī. Tie nabadziņi tādi izbijušies, bet paši vainīgi. Kas tie pa cilvēkiem? Kas tie pa vīriešiem? Tu gribi dzīvot normālu dzīvi, būt brīvs. Halo! Pilnīgi brīvs! Arī starp citu bērniem, šodien Eiropa mums mācā, nekādi vecāki vairs nav mums te. Amerikā šur tur jau vecākus taisās savu par vecāks numuri viens un vecāks numuri divi. Ja nekādi mami teica vairāk, nekas tā. Eiropa pati grib audzināt savus bērnus tagad jau. Pat Eiropa mācā, kad, ja tev vecāki audzina, tad nāc pie psihologa pastāsti, pasūzies un tad mēs nokārtosim to lietu. Nav tā skolās tagad. Vecāki paaudzināja, nu tad raksis sūdzību. Tas nav pareizi, protams. Taču arī pusaudzim ir kaut kāda sfēra, kurā viņš ir pats personība. Atcerieties, draudze, esiet personības, nevis kāda cita ēna. Mammas ēna, tēta ēna, vadītāja ēna, mācītāja ēna. Esiet personības. Esiet paši tas, kas, par ko Dievs jūs grib redzēt. Izlemiet paši, nevis tāpēc, ka kāds teica vai kāds parādīja. To, ko es šodien sludinu, tu paskaties Bībelē pats un padomā. Padomā pats. Esi brīvs. Izārdiem kādu kontroli no cilvēku puses. Draugi kontrolē. Draugi nosaka, kas pareizi, kas nepareizi. Un izstāsta tev. Un pamāca tevi. Paskaties Dievu vārdā, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Pakonsultējies ar savu vadītāju, un lai viņš tev parāda Dievu vārdā pamatojumu tam visam. Nevis vienkārši akli vadītājs teica, bet tu pasies Dievu vārdā, vai tā ir, kā viņš teica. Esi pats Dievu vadīt, draugi. Vai tu saproti, par ko es runāju? Uguns ir ēkā, mēsla peld ārā. Bet es tev saku, esi personība. Nē, esi mēsls. Nepakļaujies citu cilvēku spriedumiem un kaut kādiem secinājumiem. Secini pats savus secinājumus un dzīvo pats savu dzīvi. Vīri atkarīgi no sievām. Vīri kontrolē sievas. Sievas kontrolē vīrus. Tas viss nāk no ģimenēm vēl joprojām līdzi. Kaut arī viņi lauž no tā ārā, tā šo es redzu cilvēku dzīvē šo kontrolu seks joprojām vēl. Ir ļoti laba filma pēc patiesiem notikumiem. Saucās Cīnītājs. Es nezinu, man iespējams neviens nav redzējis tādu vispār, bet es šad tad noskatos biogrāfiskas filmas, nu, kur uz patiesi par bokseriem, par sportistiem, par cilvēkiem, kas savā dzīvē kaut ko ir sasnieguši. Un lūk, divi brāļi. Vecākais brālis ir bokseris ar ļoti labām dotībām, un viņš trenē arī savu mazo brāli. Un mazais brālis pieķerās tā kā dievam savam vecākiem brālim. Viņš visā redz viņu kā dievu, nu, kā vecākais brālis. Iet laiks, un vecākais brālis kļūst par narkomānu. Viņš kreku lieto, un viņa karjera lēnām slīd uz leju. Viņu ģimenē ir vēl piecas māsas un viņa divi brāļi. Piecas māsas, divi brāļi un mamma. Un kas notiek šajā ģimenē? Jaunāko brāli liek uz ringa. Mamma menedžeris. Tēvs gan saprot pareizi, kā ir lietas, bet ja tēvs kaut ko bubina vai kaut ko mēģina darīt, kā jādara pareizi būt, tad lido pannas, lido šķīvi, skan lamu vārdi un šī te viena despotiskā sieviete visas noliek pie vietas. Kāda no māsām tika, jo, yes! Viena cita māsiņa, bet varbūt, ka nevajadzēja tā. Mūticiet, tu man parādā naudu, es dzīvos kaklā. Saproti, ja tu dzīvo vecākiem, nu, tu ņem no vecākiem kaut ko vēl, tad tu jau vezi zem viņu kontrolu, draugs. Ir laiks dzīvot savu dzīvi un būt pašam savu dzīves noteicējā. Amen. Māsiņas un brālīši, ko te loderi tādi. Tas viss ir nopietnāk nekā jums tagad šajā brīdī varbūt šķiet. Par kontroli, tas ir nenormāli. Tas ir nenormāli. Tas neļauj tev dzīvē izlausties un būt sasniegt to, ko tu vari sasniegt savā dzīvē. Tu nevari dēļ tā, jo tevi kāds kontrolē un nosaka tavu dzīves gājumu. Vienmēr īstajā brīdī pazvanīs, viss tās sievas mācinties, viss tās ķošas, viss tās, tu tālāk no mājas turi viņas visus. Tālāk no mājas viss tās sievas mātes un viss tās vīra mātes. Mammiņas viss, kas jaucās tavai ģimenē. Aizbrauc apciemo, palīdz viņiem. Neņem no mammas neko, bet palīdz labāk viņai. Pakontrolē tu viņu, aizved tu kaut ko viņiem, palīdzi. Negaidi, ka tev kaut ko dos, dod tu viņiem un nelaidi pār savu mājas slieksim pārāk bieži viņus, ok? Es jau zinu, tu darīsi, kā tu gribi, un pareizi darīsi arī. Dari, kā tu gribi, ir tikai divi ceļi. Ir liela atšķirība starp normālu ciemošanās un starp kontroli. Es zinu, te cilvēks, kas katru dienu sazvinās, nu, sazvinījās ar sievas, ar mammu. Cilvēki dzīvo laulībā un katru dienu jāpiezina mammai. Kurš vada šo ģimeni, kā domā? Dievs? Mamma. Mamma vada ģimeni. Un vīrs ir lunis. Tādā gadījumā.
Ko tu pateici, Jensīti?
Bet kā? Tu nu, nosauc to citā vārdā, Luīze, pasaki. Tu nezini. Nu, pasakiet labākā vārdā to visu. Ka tu ļauj sevi mīrīt savām kājām, nu, kas tu esi? Tev taču nos nesi tā mamma taču tur. Nu, nav jau karš, nu, nav vācu laiks gal galā. Nav komunistu laiks, kad tev tur paspīdzināja un lika azīties. nu, tev neviens ar varu tevi tur nespiež kaut ko darīt. Nu. Es jau saprastu, ka tu nonāktu Afganistānā pie Čečeņiem, tur tiem visiem, pie tiem musulmaņiem tur gūstā nonāktu. Un tad tev tur... Pagriez uz bišķi tev tur, un tad tu kaut ko pateik, neko vajag. Es tevi saprastu vēl. Bet, ka tīri tavs līdzenes vietas, māmiņa pazvanīja. Jā, māmiņa, jā, māmiņa. Jā, ok, tas ir. Tu es nesaprastu vairāk. Saki, nost ar kontroli. Amen. Tā kā atliec mājās telefonu, ok, ja? Tagad tev mobilē. Kaut ko samurgoju. Labi. Uguns ir ēkā. Saki, uguns ēkā. Tad ir mēsle peld pa augšu. Tagad viss ir redzams. Pārmeklējiet pašu savu dzīvi un paskatieties, vai jūs pārmērīgi bieži nekontaktējaties ar vecākiem. Pārmērīgi bieži. Bauslis saka, tev būs godā savu tēvu un māti. Taču vēl Dieva vārds saka, ka jūs esat brīvībai aicināti. Un vēl Dieva vārds saka, kad vīrs un sieva atstās savu tēvu un māti un pieķersies viens otram. Mums ir 5 prioritātes, vai ne? Un kāda pirmā? Dievs. Otrā, trešā, ģimene. Draugs, kas ir tava ģimene? Cik kā man patīk, kā daudzi tā meklē aizbildinājumu. Mana ģimene, mana mammiņa, tur mana tētiņš. Tava ģimene ir tavs vīrs vai tava sieva un tavi bērni. Tā ir tava ģimene. Tava mamma un tētis, ja tu esi pieaudzis cilvēks, tava ģimene vairs nav mamma un tētis. Mammai ir sava ģimene, dzirdi? Un ja viņa izšķīrās un nemācēja sadzīvot un nepareizi, tā ir viņas problēma, tad viņa vien par te ģimenē. Tā ir viņa. Tu atstāsi savu tēvu un māti un pieķersies vīram un sievai. Visi, āmen. Visi šitie kolhozi, kad sievas mātes dzīvo klāt, tas ir vaiprāts. Es nenovēlu nevienam dzīvot kopā ar savām sievas mātēm vai vīra mātēm, mamām savām. Nu, jūs varat pamēģināt. Nekad, nekad neko labu neesmu redzējis. Nav neviena laba man piemēra, ko parādīt. Es savus vecākus regulāri apsiemoju. Labas attiecības, taču nav absolūti nekādas kontrolas. Jo viņi nav iespējami. Jo es esmu vīrs. Āmen. Ir tāda īpašība kā vīrišķība. Reizēm sievietēm viņi piemīt vairāk nekā vīrieši. Reizēm, jā. Vīrišķība. Kas ir vīrišķība? Vīrišķība ir, kad tu dari to, kas ir pareizs, neskatoties ne uz ko. Saprodi? Tu dari pareizs lietas tā, kā grib Dievs, neskatoties ne uz ko, ko sieva saka, ko mamma saka, vai kāds cilvēks saka, vai ko tavu miesu tur īd. Tu dari, kas ir pareizs, un tā ir vīrišķība. Otrā Timotejam trešā nodaļa, no pirmā panta. Zini to, ka pēdējās laikās būs grūti, pēdējās dienās būs grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbību. Par ko ir runa? Par cilvēkiem, kuri apmeklē drauzi. Izrādīdami ārēju svētbību. Kristīts, svētīts, laulāts, baznīcā. Un bībelīt arī mājās ir putri kārtiņu virsū. Un ne tikai šāda tipa draudzēs, arī mūsu draudzē. Klausies tālāk. Izrādīdami ārēju svētbību, bet tā spēku noliekdami. Es nevaru izmainīties. Dievs mani nepārmaina. Kā Dievs tevi nepārmaina? Tev pašam jāmainās Dievs spēkā. Tu jādara to, ko grib Dievs. Spēku noliekdami. No tādiem izvairies. Jo tādi ir tie, kas iespiežas namos, gūstas sievas, kas aprauti ar grēkiem un kas dažādas, ko dažādas kārības vada. Gūstas sievas, tas nozīmē gūsta prātus, savu aprunāšanu, savu, nu, šādi cilvēki vienmēr neapmierināti ar vadītājiem, viņi vienkārši baumo, nu, viņiem no sirds pilnības muti runā. Kakas te ir iekšā, un tas kakas tad nāk muti ārā. Un tas, kurš klausās aprunāšanu, tas ir līdzvainīgs tam, viņš dabo visu to. Gūsta prātus, gūsta sievas, aprauti grēkiem. Septītais pants, kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības. Vienmēr mācās. Klausās tādus sprediķus un šitādus sprediķus, vēl internetā 5 sprediķus. Mācās tādā skolā, pabeidz šitādu skolu, bet izmaiņas tavā dzīvē ir. Tu esi pārgudrs, tu zini teoloģiju, a izmaiņas tavā dzīvē ir. O, kā viens klepo. Gribu kaut ko vēl dzirdēt. Vai pieteik mums, ka šodien jau ausis jau... Kas ir ko? Pieteik? Cik ir mums pulkstentiņš? Bez 25 vēl bišķiņa varjā, jā. Labi. Tālāk rakstīts ir 9. Pantā. Viņi netiks tālāk uz priekšu, jo viņu neprāts būs visiem skaidri redzams. Bet tu esi sakojis manai mācībai, Timotejam viņš raksta, Paulus, manam dzīves veidam, manam nodomam, manai ticībai, manai pacietībai, manai mīlestībai, manai izturībai, manām vajāšanām. Dzirdi, ja tu gribi mainīties, sagatavies uz ciešanām. Manām ciešanām, kas man bija Antiohijā, Ikonijā, Listrā, šīs vajāšanas es esmu panesis. Un no visām tas kungs ir mani izrāvis. Bet visi, kas grib svētbīgi dzīvot Jēzu Kristu, arī tiks vajāti. Pāvils skaidrs saka, tie, kas negrib mainīties, tie ieslīgs vēl dziļāk. Bet tie, kas grib mainīties, tie pacelsies. Tu gribi mainīties? Maksā cenu šodien. Rīt būs dārgāk. Parīt būs vēl dārgāk. Tu zini, kā notiek ar to, kad tev parādos iedzene? Kad ieslēdz skaitītāju. Kā ir, ka bankā ietrinās parādos un procentiņi aug? Skaitītājs čočiks tiek ieslēgts. Rīt jau dārgāk. Parīt vēl dārgāk. Jo ilgāk tu savu lēmumu neesi pieņēmis, jo ilgāk tu nemainies, jo dziļāk tu slīksti un jo grūtāk būs izrāties ārā. Tu zini tādu jēdzienu kā dīkstāve. Darba likumā ir rakstīts, ja darba devējs ir noslēdzis līgumu ar darba ņēmēju un darba devējs nevar nodrošināt ar darbu darba ņēmēju. Viņam tik un tā ir jāmaksā alga. Sanāk, ka jāmaksā ir dubultā. Darbs nav izdarīts, par ko viņš varēja nopelnīt. Un vēl jāmaksā alga par to, par neko. Par to, ka to cilvēks tu esi noslēdzis līgumu. Par dīkstāvi ir jāmaksā vairāk. Amen. Vai nav labāk šodien maksāt cenu par pārmaiņām? Jeb tu gribi palikt tajā punktā, kurā esi, un maksāt divkārt. Dievs ir labs, un Jensīts ir slikts. Jēzus teica, ko tu mani sauc par labu, tikai viens ir labs, amēr. Dievs ir labs. Es arī nebūtu neesmu baigi ideāli perfektais. Cenšos. Cenšos paklausīt Dievu gribai. Bet par nožēlu jāsaka, dažiem no jums vairs nav variantu. Jūs vairs nekad neizmainīsieties. Dažiem no jums ir iespēja vēl. Tas neatiecas pilnīgi uz katru. Bet jūs paši zināt, tie, kas dzīvo dubultu dzīvi. Jūs paši zināt savu neteklību, savus grēkus, savu apurnāšanu, neapmierinātību. Jūs paši zināt. Un es domāju, tiešām, dažiem viss ir beidzies jau šodien. Un ļoti iespējams, mēs jūs vairs arī nekad neredzēsim šeit. Un es jau no viena arī neatvados un neviena vārdu te nosaucu. Dievs zina. Dievs tīra savu klonu. Ja tu esi izlēmis pats nemainīties, tad šeit tev nav vairs jāuzturās šajā draudzē. Ja tu nolem mainīties, tad šī ir tava vieta. Šī ir draudze, kas mainās un mainīsies. Saki pārmaiņu laiks. Amen. Šī ir draudze, kur deg svētā gara uguns. Šeit ir kungs. Šeit ir Jēzus Kristus. Viņš valda. Un mēs dzīvosim pēc viņa principiem, pēc viņa gribas. Dievs grib svētīt. Dievs grib vadīt mūs. Bet tikai tos, kas paši to atļauj darīt. Dievs tev ir piedodošs Dievs, vai ne? Man vienmēr tie cilvēki, kuri grēko, viņi saka, Dievs ir, vienmēr tas tā ir. Viņi saka, Dievs ir piedodošs Dievs, Dievs mīlošs Dievs. Viņi negrib to otru pusi, Dieva pusi. Viņi sevi iestāsta, melo sev, melo citiem. Nu, pieņemsim, ka varbūt, ka Dievs dod jums pēdējo iespēju. Kā domā, viņš dos vēl iespēju šodien vēl? Varētu iedot iespēju vienu vēl mainīties, ko? Kā domā? Nevarētu tā būt, ka šodien Dievs dod vēl iespēju mums. Beidzot sākt mainīties, parādīt savu labo gribu, ka es gribu mainīties. Es gribu savā dzīvē kaut ko sasniegt. Es negribu apstāties tagad kaut kādu tenku dēļ, tur kaut kādu mēslu dēļ, apstāties tagad, nē. Es gribu iet tālāk. Vajag iespēju? Ok. Nu, es domāju, es varu paaicināt priekšā. Tātad, Dievs jau vienmēr dod iespēju. Vienmēr dod iespēju. Taču mēs daudzi spekulējam uz to. Tad, kad es miršu, es fiksi palūkšu piedošanu par saviem grēkiem. Jo Dievs ir žēlīgs Dievs. Jēzus piedod manus grēkus, un es jau viss kārtībā debesīs iekšā. Reku tev būs debesis. Tu nevar spekulēt šādā veidā, tu nevar dzīvot kā gribi, un pēc tam fiksi palūkšu piedošanu. Tev ir jādzīvot Dievu gribā šodien, katru dienu, ikdienas. Āmen. Ok, labi. Muzikanti arī varētu nākt augšā te. Lēniņām. Nu, tā tad iespēja. Ja tas, ko Dievs runāja, uguns ir ēkā, mēsli peld ārā. Tu zini pats savus mēslus, tad tev ir iespēja vēl šodien var iznākt priekšā un žēlot savus grēkus. Pieņem savu lēmumu, beidzot sākt mainīties, beigt savu dubulto dzīvi. Beigt savu aprunāšanu, beigt savus mēslus, izraudzies no savus kontrolus, ka tu klausi cilvēks vairāk nekā Dievu. Kāda laiciņa, tev ir iespēja, piecelsimies kājās visi. Halleluja. Ja arī tu savu iespēju neizmantosi, mani tas nesarūktinās. Bet tevi gan. Halleluja. Halleluja. Ja Dievs uz tevi runāja, tu droši var iznākt šeit priekšā. Ar mani šeit nav jārunā, tu runā ar Dievu pats un pasaka, Dievs no šīs dienas. Es pieņemu lēmumu un es pildīšu to lēmumu. Es mainīšos un cīnīšos par izmaiņām savā dzīvē. Es negribu vairs stāvēt uz vietas. Es gribu sasniegt tās virsotnes, kuras Dievs tu man esi paredzējis. Es gribu izdarīt savā dzīvē savu aicinājumu, uz ko tu man esi aicinājis. Es negribu būt zaudētājs. Es negribu būt lūzers galā. Es gribu uzvarēt. Es neļaušu visādiem grēkiem un netīrībai sevi kavēt. Šī nebūtu, kā tas ir. tie, kas mēs esam priekšā iznākuši, sakiet kopā ar mani šos vārdus. Saki, Jēzus Kristus vārdā. Es izārdu jebkādu demonisku kontroli manā dzīvē. Sātana vācies prom no manas dzīves. Jēzu Kristu. Es esmu nolēmis. Sekot tev. Tavai mācībai. Es nepadošos. Es uzvarēšu. Es iešu. Es cīnīšos. Es esmu laulā. No Jūdas cils. Es nekad nepadošos. Nekad. O, Jēzus, nācies parā. Es izārdu jebkādu kontroli pašiem cilvēkiem. Jebkādu dēmonisku un cilvēcisku kontroli. Lai katrs viens no viņiem spēj katru sakarīgi domāt. Veselīgi domāt un pieņemt pareizus lēmumus. Lai neviens nav kāda cita cilvēka ēna. Lai katrs ir personība. O, Jēzu, izmēs ārā visus grēkus, visu netīrību un dubulto dzīvi. Visu aprunāšanu. Jēzus Kristus vārdā. Paldies par brīvību. Paldies par spēku šo cilvēku dzīvēs. Jēzus vārdā. Tas kungs ir manas dzīves spēks. Saki, tas kungs ir manas dzīves spēks.